Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir kai kuriems žmonėms tai atrodo visiškai nikitėma, bet jie neįsijungia ir nepasileidžia šitos tiesiog šitų web seminarų arba interviu, kaip jas pavadintum. O tiem, kuriems tai atrodo svarbu, tai net kartais ir atleidžia vis tas nesąmonės, kurios čia mes veikiam. Šiandien mano svečias yra, jisai, jeigu paprašys paskui, aš tą iškirpsiu dalį, bet jeigu nepaprašys, tai paliksiu. Pikčiausias PR-o specialistas Lietuvoje. Nu gerai, jis galėtų paskui iškirpti ar neiškirpti, reiškia, bent jau socialiniuose tinkluose jis labai piktas iš vienos pusės, o iš kitos pusės labai taiklus. Ir dar vienas dalykas, kuris yra žiauriai geras nuotraukos. Labai gyvos, labai turiningos. Bet mes ne apie nuotraukos, apie kitus dalykus. Šiandien svečias yra Arijus Katauskas. Ir Arijau, ačiū, kad atėjai, žinai, kaip čia jūs mėgsta sveikintis visi ir jo dėkoti. O šiaip, kas tu toks, ką?
Atsimenu, gal 8 ar 9 klasėje vieno konflikto su mama, kas neturėjo konflikto su mama, jinai pasakė man, kad aš per pamoką, jinai buvo lietuvių kalbos ir literatūros mano mokytė, kad aš per daug šneku. Sako, ir aš tada ir pasakiau, pamatysi mam, nepatikėsi, aš pinigus uždirbsiu iš savo liežuvio. Tai vat, iš tikrųjų taip ir yra, aš esu komunikacijos konsultantas, konsultuoju išskirtinai verslą ir verslo organizacijas, žmonės atskirus, vedu mokymus apie tai, kaip neprisišnekėti, kaip atrodyti taip, kaip tu nori atrodyti, kaip užmėgsti dialogą, ką daryti konflikto metu, kada bėgti, o kada pulti muštis ir tiesiog komunikacijos konsultantas, šiek tiek ryšiai su visuomenė, šiek tiek strateginė komunikacija.
O čia mes kalbėsime apie tas temas, dėl kurios sutikom, bet kadangi tu konsultuoji žmonės, kaip nenusišnekėt arba kaip neprisišnekėt, o kodėl žmonės prisišnekėt? Užima atsakingas pareigas, sėdi svarbiose vietose ir vis dar sugeba šnekėt nesąmonės arba būti nepasiruošęs. Nežinau, kodėl jie taip daro?
Mes tai vadiname pasaulio per Bentlio langą sindromu.
Okay, išplėsim.
Tai yra atitrūkimo, na, pagal teoriją, kiekvienas iš mūsų sėdim tam tikram informacinėme kokone. Ja, bendraujam iš tikrųjų, nors atrodo daugybė žmonių, bet bendraujam su 14 žmonių maksimum. Mūsų įpročiai, mūsų poreikiai, mūsų problemos yra va tuo žmonių problemos. Ir kartais mums pradeda atrodyti, kad visi žmonės turi tas pačias problemas. Bet kai susiduri su verslininku, kuris uždirba didžiulius pinigus, jo kompanija valdo didžiulius turtus ir taip toliau, na, čia taip apibendrinant, ir jis važinėja su prabangia mašina, jis kartais nesuvokia, kokias problemas sprendžia visi kiti žmonės, tie žmonės, kurie nulemia jo kompanijos veiklą, jo klientai, jo partneriai ir dar kažkas. Tai čia yra viena iš didžiausių priežasčių, atitrukimas nuo to, kaip informacija kinta, kaip problema kinta ir kiek jinai svarbi, kai, sakykime, vienai auditorijai ir kitai auditorijai. Antras dalykas tai karšiavimasis.
Emocijų nevaldymas.
Taip, emocijų nevaldymas. Tu pradedi anksčiau atsakinėti klausimą, negu jis tau buvo užduotas ir čia jau yra antra stadija. Trečia, kuri turbūt yra įdomiausia pati, tai yra kai kurie žmonės iš tikrųjų neturi gebėjimo šnekėti, neturi gebėjimo komunikuoti. Bet jie labai geros nuomonės apie save.
Ir štai vienas garsus šokėjas laimėjęs kažkokiam šovių konkursą.
Taip, tai va čia ir yra turbūt pats svarbiausias dalykas. Klinikinis atvejis, bet jie sukelia dažnai didelės problemas tom pačiom kompanijom, kuriom jie vadovauja.
Jo. Kaip tik apie tai, iš esmės, aš tai kviečiausi pasikalbėti, apie tą vieną iš aspektų, kuris man šiuo metu įdomus, yra būtent tas personal branding arba self, gal labiau reikėtų būti personal branding, ne self branding, bet personal branding, kada iš esmės dėl socialinių tinklų specifikos, dėl tos terpės kultūrinės, kurią kuria socialiniai tinklai, iš principo visi žmonės, kurie kažką reikšmingesnio, nors truputį reikšmingesnio veikia, jie tampa kaip brandai, jie tampa matomi, atpažįstami arba mėgstami, nemėgstami. Jiem galioja visi tie patys, kaip čia, vartojimo, priėmimo, akceptacijos, reiškia, taisyklės, kaip ir galioja bet kuriam brandui. Ir daug vadovų, verslininkų nuvertina šitą situaciją, galvoja, kad ne, vis dar yra taip pat, reiškia, yra kompanija, o aš kaip asmuo, iš principo, neturiu jokios įtakos, ar čia kažką man net nereikia ten būti, arba jeigu aš esu, man zin, koks aš esu. Susiduriu su tokiais dalykais.
Taip, tai faktas ir kiekvienas iš mūsų darom daug klaidų, ypatingai socialinėje medijoje, nes socialinė medija faktiškai jinai nieko nepakeitė. Jinai įgyvendino tai, apie ką rašė žmonės kalbėdami apie globalinį kaimą. Taip, štai tas ir nutiko. Mhm. Ir jeigu mes lietuvių kalboje turim tokį priežodį, kad kiekvienas kaimas turi savo kvailį, tai socialinių medijų pagalba toks taiga gali tapti trumpam pasaulio kvailiu. Bet vienas iš dalykų. Antras dalykas, vartotojas pats, ar tai būtų vadovas, ar tai būtų darbuotojas, ar dar kas nors, jis nebeteko asmeninės erdvės. Jis nebeteko to, kad aš, mano darbas baigėsi, aš išėjau ir aš esu kitoks. Nevelnio, tu nebesi kitoks, tu esi visą laiką savo kompanijos atstovas, savo kompanijos, savo, nežinau, įmonės, brendo, advokatas ir tave po darbo sustabdė policija išgėrusi, nufotografavo, Delfis įdėjo į pasavę į puslapį, tai atsidarė Facebook'e kažkas, tai ir štai vat, mes matome labai gerą pavyzdį. Tad socialinės medijos tai padarė, plus mes turime pradėti galvoti, o kiek mūsų hobiai, kiek mūsų įpročiai, kiek mūsų elgesys atliepia tos pačios kompanijos, kurią mes atstovaujame kažkokius interesus. Taip, yra atskira dalis, kurią aš vadinu žmonės kanalai. Taip. Tai yra, kai tam tikrai žinomi žmonės jau tampa patys kaip kanalais, na, per kuriuos gali pasiekti tikslinę auditoriją. Čia visai nesenai Lietuvos bankas sureagavo į vieną žmogų kanalą, kad jis netinkamai komunikuoja. Čia būtent Agnė Jagelavičiūtė, čia turbūt vienas iš tokių įdomesnių precedentų, nes mes turėsim keisti įstatymus. Panašu, kad na, Agnė Jagelavičiūtė tampa informacijos rengėjų, kaip žiniasklaidos priemonė. Tai vat, šitoje vietoje vat, tos problemos, o tai yra visiškai nauja mums.
Bet čia iš esmės, tai, kad tu sakai, tai yra, tu vat, pradėjai apie tą reiškia, globalų kaimą kalbėti, tai yra iš esmės tai, kad mes visi, kurie ilgiau dirbame versle, suprantame, kaip brangiai kainuoja reputacija, kaip brangiai kainuoja, kaip ten kažkas protingas sakė, kiek kainuoja ten tokio ir tokio prekinio, kiek kainuoja tik ir tiek prekinio ženklas, toks ir toks prekinio ženklas, apšau. Tai nu, kažkas gudriai pasakė tiek, kiek kainuotų jį sunaikinti.
Taip.
Tai šiandien sunaikinti kainuoja nedaug, nes daug kas gali tą daryti. Ta prasme, labai daug kas turi tas galimybės. Tai iš esmės šiuo atveju buvimas netinkamai save kaip brendą pozicionuojant socialiniuose tinkluose arba netinkamai elgiantis tiesiog galima padaryti labai rimtą žalą savo organizacijai, kurią paskui atstatinėt bus labai brangu ir ne tik dėl to, kad reikia samdyti brangius konsultantus, bet tiesiog brangu ir ilgą laiką užtruks. Kaip vadovai, verslininkai galėtų išnaudoti šitą pavojingą situaciją savo naudai? Ką jie galėtų daryti, kaip jie galėtų elgtis tam, kad vis dėlto būtų daugiau naudos negu žalos, kaip manai pats?
Kompanijos su socialiniu tinklu pagalba įgavo dar vieną įrankį, pačios kaip kompanijos. Tai yra įdarbinti tuos pačius darbuotojus kaip advokatus kur kas stipresnė prasme. Ir tarkime, jeigu mes anksčiau prieš 10 metų kalbėdavom, na, nežinau, turbūt Jobsas, ten dar kažkas, Gatesas, dar kas mums yra veidai tos kompanijos, dabar staiga atsirado, kad mes UAB Ragai ir Kanopos gali turėti 5 advokatus, kurie pakankamai aktyvūs, įdomūs socialinėje medijoje ir gali atskleisti visai kitas charakterio, tos kompanijos charakterio savybės. Ir tai yra labai unikalus dalykas, nes atsiranda galimybė kompaniją priartinti prie vartotojo kaip gyvą sutvėrimą, bet kartu ir daryti tas pačias klaidas, kaip gyvi sutvėrimai daro. Na, gerai pilnatis, blogas rytas po vakarėlio ir taip toliau, ir tu gali leptelti tai, kas bus ištiražuota, va taifa. Tai čia va ir tie pavojai, bet būtent reikėtų ir suvokti, kad realiai socialiniai tinklai, socialinė medija, asmenybės dirbančios kompanijoje ir komunikuojančios per naujuosius kanalus atveria kompanijoms galimybę išspręsti tuos klausimus, kurių anksčiau nebuvo. Anksčiau kompanija gyvavo, kad bankas, didžiulis blizgantis pastatas. O dabar galima padaryti, kad faini žmonės.
Taip. Va čia tu labai gerą kampą užkabinai, mes tai perėsim prie krizių, nes iš karto vienas žingsnis, nuo tų galimybės prie krizės vienas žingsnis, bet ką tu iš principo sakai, jeigu aš teisingai suprantu, tai yra tai, kad jeigu kompanija žino, kad tai yra kanalas, jeigu kompanija valdo informaciją ir kaip to kanalą panaudoti, tai yra šansų, kad tai yra galimybė. Tačiau jeigu nevaldo, labai didelė tikimybė, kad tai gali tapti problema. Dėl to valdymo, aš kažkaip dabar tau aš nekant prisiminiau kelis dalykus, kad ir Lietuvai, pavyzdžiui, man asmeniškai padarė įspūdį, bet čia gali būti irgi ta paties vaizdo pro kitą automobilio langą problema, kada Lietuvos oro uostai su savo dabartiniu projektu, kurie turi rimtą projektą, reiškia, perkelt ten į Kauną, iš Vilniaus, dabar ten atgal, jie tiesiog kvietėsi pas save ir kalbino žmonės, kurie socialinėje medijoje yra aktyvūs, įdomūs ir kurie turi ką pasakyti. Ir tie žmonės grįžę, jie pasakojo tam tikrus rimtus dalykus. Ir aš galiu galvą guldyti, kad niekas jiems nesumokėjo nei euro už tą, reiškia, nuomonę, kurią jie paskui transliavo. Bet tiesiog grinai priartino kompaniją prie žmonių tokiu būdu.
Taip.
Kitas būdas, kuris man savo laiku padarė labai gerą įspūdį, aš kadangi nesu šiai dieną jokis būdais negaliu savęs vadinti nei ten marketingo specialisto, nei kažką, nei viešųjų ryšių, aš seniai tais dalykais nesidomiu per daug, bet mano mėgstami keli podcasto kanalai Amerikoje, pas juos užpirkta akivaizdžiai reklaminė kampanija Hyundai'us, kur apie Hyundai'us naujo automobilio tam tikras savybės kalba skirtingi tos kompanijos žmonės. Uh-huh. Tai ten kažkoks inžinierius, tai kažkokia ten, žinau, pardavimų vadovė, tai kažkoks ten regiono vadovas ir jie visi ten kalba apie tai, kas jiems tas automobilis yra. Uh-huh. Ir jie tą pasakoja, va tai, va, tiesiog. Taip. Ir tas ant tiek smagiai skamba, ir tas kažkaip tai padaro tą automobilį visai kitokių, net pradėjo galvoti, o gal vis dėlto Hyundai, paskui aš nustoju apie tai galvoti, bet nu, atėna tokia mintis į galvą.
Taip, matot, va čia va ir yra ta, tų socialinių medijų galimybė išnaudoti, nes pačioms kompanijoms iš tikrųjų socialinėje medijoje komunikuoti yra labai sunku. Mhm. Tu labai greitai gali pasidaryti nuobodus, nuvažiuoti su korporacinė komunikacija ir tu ten prisipirkęs laikų skaičių didžiulį turi, bet niekas nereaguoja tavo komunikaciją, nes nu, vat, ką daro socialinė medija, jeigu tu nuobodus, tu kreitai, tai suprasi. Ir tave meta iš karto per bortą. Bet sujungus pajėgas, tarkime, su tais pačiais darbuotojais, atrinktais darbuotojais, paruoštais tinkamai darbuotojais, mokančiais komunikuoti, tu pačią kompaniją pastatai tą produktą, bet ką, pastatai taip šalia pirkėjo, nu, vat, taip šalia, kad atsiranda daug papildomų galimybių, bet ir pavojų.
Grįžkim tada prie pavojų. Čia, aišku, vis laikia visiems įdomiausia pati tema. Ir bet kuriuo atveju, jeigu jie gali kilti dėl masės priežasčių, bet tarkim viena iš priežasčių, reiškia, tu blogai ten nukomunikavai kažką, tai netaip seniai turėjom patirtį. Mes nežinome, kodėl buvo atleistas vienos Vilniaus valdybės bendrovės vadovas, bet buvo manančių, kad dėl to, kad jis nukomunikavo kažką ten apie partizanus, teroristus ir dar kažką tai tokio, reiškia. Ir vat kažkas kažką nukomunikavo ir krizė. Uh-huh. Ir krizė brendo prasme, krizė verslo prasme, veiklos prasme ir panašiai. Ir gali būti masė priežasčių, bet šiuolaikinės krizės, kuo jos kitokios? O tos versle egzistuojančios tos krizės, kuo jos kitokios? Čia mes kalbam ne apie finansinę krizę, o dabar apie komunikacinę krizę.
Jeigu kalbam apie komunikacinę krizę, turbūt svarbiausias dalykas, kuris dingo, tai yra golden hour, auksinės valandos. Terminas anksčiau būdavo taip
daugiau apie šitą
taip, tai yra anksčiau buvo įprasta, kad netgi bet kam įvykus, kol žiniasklaida užsikuria, tu turi maždaug valandą laiko, per kurią tu gali paruošti tinkamus statementus, jeigu tu kažkurių neturi jau pritaikyti juos esamai situacijai, perkalbėti su atsakingom institucijom, pranešti joms apie įvykius ir taip toliau ir taip toliau ir tu išeini gražus taip nukentėjęs, tavo šitas kaklaraištis patemtas, šiek tiek tu prakaituotas drebančiam rankom, bet tu papasakoji, kad taip įvyko toks dalykas, mes taip. Darome ta. Dabar, kai žiūrime, dabar krizinės situacijos kyla, tu jau sureaguoji tada, kai jau pasiekt, didžioji dalis auditorijos yra gavusi tavo nevaldytą informaciją. Tai tarkime, įsivaizduokime, jeigu prieš 20 metų gaisras arba, nu, na, nežinau, pavyzdžiui, Mažeikių naftos, atsimenu, visai nesinai, nu, kaip nesinai, 10 metų turbūt atgal, kilo gaisras ir ten buvo viena ar dvi nuotraukos, kaip kyla dūmai. Jeigu tai būtų įvykę dabar, mes maždaug po 10 minučių turėtumėm tiesioginės transliacijas iš įvykio vietos paprastų žmonių. Facebookas visas būtų klykęs. Žiniasklaida būtų ėmusi informaciją. Jeigu tu neduodi informacijos, aš pasimsiu iš Facebook'o. Ir staiga tu nebevaldai. Tu esi keleivis automobilėje be vairo. Ir štai čia tas pokytis, kuris įvyko, dar labiau sureikšmino antrą krizių valdymo taisyklę, kuri turbūt, kai kas sako, netgi pati svarbiausia. Tai yra, kiek įmanoma, greičiau pasakyk visus neigiamus dalykus.
Neslėpk, reiškia.
Neslėpk, kiek įmanoma greičiau pasakai, užsidengi veidą, tu gauni per galvą, bet pasakyk, kiek įmanoma greičiau viską ir neždinkis iš krizės. Neždinkis iš ten. Pasakiau viską, aš nebeturiu ką daugiau pasakyti. Okay. Ir tai, va čia jau socialinių tinklų galimybės tiražuoti tą naujieną, jeigu tu sėkmingai ten dirbi, yra kur kas sėkmingesnė žiniasklaida, ims ir tavo komentarus, iš ten, jeigu netgi tavęs nepasieks ir taip toliau, ir taip toliau. Štai čia ir yra tas pokytis esminis įvykęs, nes įvykus rimtai fiziniai krizai, pavyzdžiui, kada yra nukentėję žmonės ir panašiai, arba krizai, kurie iš tikrųjų man netgi yra įdomesnė, kaip profesionalui pavojingesnė, tai yra pasitikėjimo krizės, kada, pavyzdžiui, vat, visai nesenai Lietuvos pašto vadovė buvo nuimta, prieš savaitę laiko pranešama dėl to, kad ten netitiko reikalavimų šito dėl...
Pinigų plovimo, politikos ir taip toliau.
Tai žinutė specialiai stebėjau, tai žinutė per, bent jau mano kanalai subjektyviai vertinant socialinėje medijoje buvo ištiražuota per keletą minučių. Ir įsivaizduokim, toje pusėje sėdinčių žmonės, kurie bando, na, tą pačią vadovę, kuri bando suvaldyti vis tiek žalą, kurią jinai patiria. Anksčiau taip galima būtų pasakyti, kad tu va, rytojaus padarėjai briefingą, pasakėjai viską ir štai tu pakeitėjai tonusą. Nevelnio dabar. Tu jau būsi vėlavęs, jau niekam nebebūsi įdomi tavo ta krizė, jau viskas jinai praėjo, jau tavo žala padaryta. Visi atsimėjo, visi žino, kad tu suvaldačius, bet nežino kodėl.
Ir dar niekams esi neįdomu, kodėl.
Taip.
Tiesiog užtenka visiems žinoti, kad yra blogai. Taip. Tada, nu gerai, kaip mes, pavyzdžiui, žinai, aš suprantu, kad turbūt nemaža dalimi ir tu, ir tavo kompanija gyvojate iš to, kad jūs padedate kompanijoms valdyti krizės. Bet kaip mes, ką mes galim patarti, įsivaizduokim savo, kad mūsų klausia koks nors, nežinau, žmogus, kuris turi ten tinklą, nežinau, kirpyklų, taksi firmų ar dar kažko tai tokio ir staiga, nu reiškia, atsitinka taip, kad, nežinau, kirpykloje ten atsitiko taip, kad sužeidė kirpėją, žirklėmis įkirpo į ausį vaikui, suaugusiam tai dzin, bet jeigu į vaikui įkirpo į ausį, kraujo daug, kadangi jis tai reiškia kraujuojantį vietą, visą kitą. Ir vat kaip jam suvaldyti tokią krizę, kad tai netaptų jo, iš esmės, jis labai pririštas regionaliai, jeigu ten Fabijoniškis, kur nors esant tik kirpykla, nežinau, tokia yra iš viso šita, ten tas dalykas, taip pasitai, niekas pusę metų neįsi tą kirpyklą. Vat ką jam patart, kaip jam pasiruošt galbūt, kokie galbūt rizikos valdymo faktoriai galėtų būti šitą vietą?
Viena taisyklė yra esminė, kuo didesnė žala, arba kuo galimas didesnis poveikis žalos, tuo aukštesnio lygio vadovas turi reaguoti. Čia yra taisyklė. Nepatenkintą klientą gali suvaldyti ir klientų aptarnavimo vadybininkas, bet jeigu yra sužalojimas, jeigu yra daug labai nepatenkintų klientų, nekalbam apie mirties atvejus ar dar kažkas, tai yra tiesioginio vadovo tiesioginis įsikišimas. Jeigu jūs pamenat, Maksimos atveju krizės Rygoje vienas iš pagrindinių kritikų ir buvo, kad vadovas neprisėmė atsakomybės. Tačiau viena iš svarbiausių dalykų, kurią reikia suprasti vadovui, ne vadybininkas atsakingas už krizės valdymą, tu esi atsakingas už krizės valdymą, tu esi tas, kuris taip gali apsistatyti 20 atstovų spaudą ir ką tik ko tik nori, tu esi atsakingas. Antras dalykas, tavo veiksmai, kuriuos tu darai tam, kad kiek įmanoma sumažinti žalą. Neslepiant jos, informuojant atsakingas institucijas, vaikui pradėjo bėgti kraujas, tu ėmėsi gelbėjimosi priemonių visų, kad būtų iškviečiamos visos atsakingos institucijos ir taip toliau, ir taip toliau. Tu viską darai ir tu tai rodai, kad tu tai darai. Čia yra turbūt svarbiausias dalykas. Ir toliau tai yra, nes žiniasklaida iš pat pradžių aiškinasi, kas įvyko ir dažniausiai nušviečiamas yra tiesiog įvykio dalykas, o paskui jau aiškinamas, jau kasgi čia kaltas, kokiasgi čia pasekmės, kokios pamokos iš to. Tu turi vykdyti tą vadinamą postkrizinę komunikaciją, paaiškinti, ką tu išmokai iš to, ką tu paaiškinai, ką tu padarai. Ir taip.
Bet žinai, tai, kad tu sakai, iš esmės tai skamba tiesiog kaip elementarus sveiko proto taisyklė. Ir tai yra turėti drąsos, prisiimti atsakomybę ir atvirai komunikuoti, kas yra, ir atvirai komunikuoti tai, ką tu išmokai.
Ieškodami prieš 5 metų galbūt mes kalėdinių dovanų savo klientam, jiem padovanojom lietuvių liaudės patarlės ir priežodžius. Jeigu išmanai patarlės, tu daug krizių, daug problemų viešoje erdvėje gali susivaldyti.
Supratau, okei. Žiūrėk, man toks smalsumas toks, gal gali išvardinti, man čia aš rizikuoju truputėlį įkišti į tą vietą, kad tu gali pradėti vardinti savo klientus arba savo suvaldytas krizės, bet nežinau, tavo paties kaip eksperto pavyzdžiui, kurioje vietoje, vat, kokia krizė buvo gerai suvaldyta, kuri krizė buvo blogai suvaldyta Lietuvoje, Lietuvos verslo padangiai. Aš žinau, aš neprašiau ruoštis, dėl to tu gali atsakyti, aš neprisimenu ir panašiai, ir bus fair enough, bet jeigu gal prisimintum.
Matot, mes turime savo profesijoje tą pasakymą, kad gerai suvaldyta krizė yra ta, kuri neįvyko.
Neįvyko.
Taip, tu ją pagavai anksčiau negu. Bet tikrai vat, visai nesenai ir aš pats nekenčiu savo tos kitos dalies, nes iš piniginės pusės, na, kuo didesnė krizė, tuo lygiai ir atrodytų pelningiau. Bet iš tikrųjų yra buvę tokių atvejų ir visai nesenai, kada užklausimą žiniasklaidos, kuris potencialiai rodo, jeigu pasirodytų tokia publikacija, tai yra bomba, kuri gali nunešti kompaniją arba sektorių netgi paveikti labai stipriai, tu nukreipi, parodydamas, kad ne tavo klausimas. Nu, tarkime, jeigu yra, pavyzdžiui, užkrečiamos lygos, ane, arba ten dar kažkas, tu pasakai, užkrečiamų lygų centras, mums teikia informaciją, viskas yra tvarkoje, klausimai į jį. Tu galėtum kitaip sureaguoti ir staiga tu būtum prisišnekėjęs ir centre. Nes daug yra geriau suvaldytų krizių ir tikrai netgi tą pačią maksimą, jeigu mes pažiūrėtumėm tai, kaip jinai toliau buvo sprendžiama, tai yra turbūt klasikinis atvejis, nes nuo tokio lygio krizę atlaikyti paprastai kompanijai, na, tik tai maksimą ją galėjo atlaikyti faktiškai.
Nu, jau, tam tikras asmuo stipriai pakankamai tą krizę valdė.
Taip, bet čia turbūt, na, nežinau, iš tikrųjų sunku būtų įvardinti. Man patinka labiausiai tos, kada tu jauti, kad vat, jo kompanija buvo ant ribos ir du, trys žodžiai, vienas tai sakinys, antras sakinys ir staiga viskas baigėsi. Tai čia vienas valdymas, bet daugeliu atveju krizių valdyme tu to negali daryti, nes ne tu valdai situaciją.
Žiūrėk, bet tada mes, reiškia, toksai mūsų kaip ir pokalbis toksai gaunasi labai profesinis gaunasi, bet vis dėlto aš dar noriu vieną kampą užkabinti ir tada turbūt mes rezumuosimės, tai čia yra labai puiki terpė tam, kas dabar yra labai ant bangos po Trumpo rinkimų, ypatingai tas fake news klausimas, kada iš esmės bet koks vartotojas, bet koks klientas gali sukelti komunikacinę krizę. Tiesiog, reiškia, dėl to, kad į tenai, nežinau, jam atnešė per šaltą sriubą, tai jisai parašys apie tai, kad šitam restorane neįmanoma valgyti, nes padavėjai yra hamai ir, reiškia, apgaudinėja panašiai. Ir tai taps kažkieno, tai ten konkurentai gali pasigauti, pradėti tą išputinėti ir taip toliau, taip toliau. Tampa taip, kad kiekvienas ne tik tai dabar šiandien gali tapti brandu, kiekvienas yra arba tampa po truputėlį žiniasklaidos priemonė, tai kaip vat, Agnės pavyzdys Jeglovičiūtės arba tam bet kurių kitų, kurie dabar daugiau turi sekėjų. Bet taip pat kiekvienas gali iš esmės tapti, nu, kaip čia, gadintojų, tokių kenkėjų. Ar yra kažkokia galimybė, priemonė vėlgi apsisaugoti nuo to, kas šiandien atpažinti, kas yra fake news, kas yra realinė žinia, yra bepročiškai sudėtinga. Aš manau, kad kai kuriais atvejais neįmanoma absoliučiai atpažinti. Tik tai laikas gali parodyti, kaip tai buvo. Ar yra kažkokios priemonės, ką mes galim patarti tavo būsimiem klientam, esamiem klientam, kaip jie gali apsisaugoti nuo tokių vat, vėlgi feikintojų, gadintojų, nes aš kartais net pats save pagaunu mintim, žinai, važiuoju taksi, pavyzdžiui, ir man nepatinka kažkas. Muzika nepatinka taksi. Aš pagaunu mintis save. O aš pat paimsiu ir parašysiu, kad man šito vat, taksi firmoje, man nepatinka kokia muzika prie mašinoje. Ir galbūt žmonės, kurie sako mane Facebook'e buvo, ne, šito aš nekviesiu ir aš padarysiu žalą tam verslininkui. Bet, nu, aš sustoju ir to nedarau, bet čia yra kitas klausimas, bet gali noris. Kaip su to kovo?
Vienas iš svarbiausių dalykų yra būti ten, kur yra tavo vartotojas. Čia, na, privalomas dalykas. Jeigu tavo vartotojas yra Facebook'e, tu privalai būti Facebook'e.
Okay.
Tu gali būti nelabai aktyvus, bet tu turi monitorinti, kas vyksta, nes kompanijų profiliai arba socialinė medija kompanijoms tai yra visiems prieinama skundų knyga. Ir tu neturi laiko ten nusiųsti kažkam įvertinti ir taip toliau ir taip toliau. Dažniausiai taip yra. Tai mes visą laiką stengiamės, esant tokiam situacijom, lokalizuoti krizę. Ar tai yra vieno žmogaus problema, ar, sakykime, vienas vartotojas nepatinka, ar jam galbūt galima pasakyti, Sauliau, ačiū už įspėjimą, taip, jeigu jums netinka tokia muzika, mes pradėsime keisti, tai parašysime pas jūs profilį ir pasakysim, gal atsiųsime tinklelį, tarkime, pasirinkite playlistą kokį nors. Yra apdeitas mūsų appsui bus, kad jūs galite pasirinkti playlistą ir iš to dar netgi susidedant tam tikrus pliusus, bet tai galima padaryti. padaryti tik tai tada, kai pagauna. Yes, yeah. Ir va čia vienas iš gerų pavyzdžių yra, aš kadangi politikus labai mėgsto dėl jų komunikacijos socialinėje medijoje, nes ten yra ta... Yra atversta knyga, iš ko galima mokytis. Daugelis politikų, mokytis. Taip, daugelis politikų nesuvokia, kad krizių pačios pradžios ir yra socialinėje medijoje. Nes, pavyzdžiui, žinomi žmonės yra sekami pakankamai stipriai ir žiniasklaidos atstovų. Ir nuo kažkokio nesusikalbėjimo socialinėje medijoje iki straipsnio viename iš skaitomiausių arba skaitomiausiame portale gali būti 2, 3, 5, 10, 15 minučių. Ir štai čia šito neįvertinimas yra labai pavojingas. Tad jeigu prieš kažkiek tai laiko kompanijos sakė, kad mums neapsimoka būti socialiniame tinkle, galbūt kaip pardavimo kanalui. Gal jis netinka jums? Kodėl ne? Bet sekti savo ką apie tave šneka tavo vartotojai, reaguoti, tai aš manau, kad tai būtų labai geras dalykas.
Ačiū tau labai.
Prašom,
nėra iš ką. Štai linksmais pipipsinimais, kuriuos čia mums padovanojo gerbiamas kolega, mes galbūt apalinsime šitą kalbą, bet aš manau, kad žmonės, kurie žiūrėjo, kurie galvoja apie savo verslą, aš išgirdau keletą svarbių žinučių, man labiausiai patiko žinutė būti ten, kur tavo vartotojas. Aš manau, kad tai skamba banaliai.
Taip.
Bet, žinau, aš tiesa, patys svarbiausi, tikriausiai dalykai visą laiką skamba, banaliai. Kaip ir tos pačios patarlės, kurias, jeigu tu esi išmanai, tai yra išmintis, kurią tu gali panaudoti krizių valdymui ir rizikų suvaldymui ir panašiai. Ir tai yra prisimti pačiam atsakomybę vadovo, jeigu egzistuoja krizė, ir tai yra pagalvoti tam pačiam vadovo apie tai, kaip tu atrodai, nes tu nebegali daugiau tiesiog būti, tu jau visą laiką reprezentuoji, visada reprezentuoji. Negali prisilupti viešoje vietoje, realiai.
Taip.
Negali apšaukti padavėjos viešoje vietoje, nes greičiausiai tai gali byloti prie to, kad pas tave nenorės eiti dirbti jauno amžiaus žmonės, jeigu tas nedaug dėvė pateks į Facebook, jie pamatys, koks tu esi. Tai yra va, tas visas reikia, kad neįmanoma neatsižvelgti tos dalykus, reikia apie tai galvoti, tai sunku, bet ką darysi. Arijui, ačiū už tai, kad jisai buvo, ačiū, kad biškiai praskleidė, nors kažkaip ramiau nepasidarė šiaip, jeigu nors, lengviau gyventi nepasidarė.
Nebus, bet jisai linksmaus.
Nu štad, Arijus Katauskas, Nova Media, vyresnysis partneris, ačiū Jums už dėmesį, čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir susitiksime Facebook'e, LinkedIn'e, Delfi, nu žodžiu visur,
kur skamba telefonai.
Viskas labai gerai. Iki. Ačiū.